Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
E alam niyo po ba na umabot sa 35,000 runners ang nakilahok po sa Sydney Marathon 2025? Kung saan minamarkahan po ang unang pagkakataon nito na mapabilang sa Abbott World Marathon Major Series. Nako, na bagong unang-unang beses pala yan, Sydney. E kasama na po ito sa Elite Circle ng mga marathon sa mundo kung saan kabilang po dyan ang Boston, London, New York, Tokyo, Chicago at Berlin. At ito nga pong Sydney ay pang-pito. Ano? At mula po sa 150 bansa mga sumali, kasama na ang ilang mga elite athlete at Olympian na tumakbo sa mga kalsada ng Sydney at dinaanan po yung mga landmarks dyan, gaya ng Harbour Bridge, Centennial Park at ang finish line po ay Opera House. Ayan, na kayo po ba yung nakapunta na dyan at nakapagpa-picture na sa Opera House? Eh, nako, ayan po ang isa sa mga landmark, ano? At nanguna po sa marathon si Hailey Mariam Quiros ng Ethiopia. Matapos tapusin po ang karera sa loob ng 2 oras, 6 minuto at 6 segundo. E bagong record po yan sa Australia. Nako, napakabilis pala niyan, ano? Samantala po, gumawa rin ng kasaysayan si Sifan Hassan ng Netherlands na natapos po ang marathon sa 2 hours 18 minutes at 22 seconds, ang kauna-unahan pong babaeng bumaba sa 2 hours at 20 minutes sa Sydney. Naku, nag-set pala ng record si Sifan Hassan, ang Dutch po, na narito po ang bahagi ng pahayag nito sa Channel 7. Pakinggan natin.
Seriously, I was like, because I pushed too hard and the last 10 kilometers I feel in my thing, I was like, oh God, please, I don't want to do any drama, please help me to just finish normal. And I'm happy. This is my first race I finish without drama.
Aba, nang parang excited na napaka-festive talaga nung celebratory na yan, ano? Nagtala din po ng record sa men's wheelchair division ang Swiss na si Marcel Hug, kung saan nakamit ito ang 1 hour, 27 minutes at 15 seconds na record. Nakapanayan po ng Channel 7 ang 7 beses na Paralympic gold medalist at ibinahagi po ang pakiramdam nito matapos ang marathon.
Wow, it was so amazing. I think we made history today, Sydney Marathon. For the first time in the major series, so congratulations for that. And for myself, my first big victory here in the Sydney Marathon was just amazing. I really enjoyed it. It was a big challenge, this course, for me, but I really enjoyed it, especially the last 5Ks. When you cross all the runners, it's so amazing.
At syempre po, hindi nagpahuli ang mga Pinoy sa Australia, lalo na po yung ilang mga kababayan ng mga taga-Sydney. At syempre may mga lumipad po mula naman din sa ibang mga estado. Eh nakita po natin dyan ilan yung mga katulad ni Kim Kudia, ang chef po mula sa Canberra. Eh naku, nagulat na lang tayo, biglang kumakaway sa akin at tinatawag ako na yung pala ay tumatakbo din. At isa din ang creative director po mula Melbourne na si Joe Parayno. Ibang mga galing pa sa iba-ibang estado na lumipad po dyan sa Sydney para makisali yung mga Pinoy sa Australia. Pero syempre, bukod sa mga Pinoy sa Australia, may mga galing din po mula sa Pilipinas. Gaya po ng grupo na pinangunahan ni Coach Rio de la Cruz, kung saan naabot po sa 400 ng bumiyahe at nakilahok mula sa Pilipinas. Pinas yan. At may mga ilang celebrities din na Pinoy celebrities, gaya ng aktres na si Rian Ramos, gayon din ang mga mag-asawang host na si Ia Villania at Drew Arellano. Nako, congratulations po sa inyo lahat, ha? At syempre pa, kung kayo po ba'y nakasali dyan o baka kayo napadaan dyan, nakita nyo, pwede nyo po ipadala yung mga larawan o kuha ng Sydney Marathon sa SBS Filipino Facebook page at Instagram page.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.